Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Šodien par Ievu Akurāteri. Ieva Akurāteri no 1974. Līdz 78. Gadam pie Liepājas teātra aktrises, starp lomām nozīmīgākā ir viņas loma Imanta Kalņa rokoperā Ej, jūs tur! Vēlāk arī Pērkona versija 84. Gadā kopā ar Raimondu Bartaševicu un 86. Gadā televīzijas iestājumā kopā ar Igoru Siliņu. No 1978. Līdz 80. Gadam Ieva strādāja operetes teātrī, piedaloties Zigmāra Liepiņa mūziklā. Pēc vairākiem gadiem viņa operetes aktrises amplā atgriezās arī Dailes teātra izrādē Man skaistā lēdija. Kopš 81. Gada Ieva Akurāteri ar pārtraukumiem, taču aizvien un līdz šim brīdim ir rokgrupas Pērkons solisti. 86. Gadā viņa neilgu laiku dziedāja jaunā viņa grupā kā Remonds. Bet folkmūzika padarīja Ieva Akurāteri par atmodas laika slavenību pēc leģendārā Brigitas un Anna Ritmaņa dziesmas Manai tautai neplānotā izpildījuma festivāla Liepājas dzintars koncertā 1988. Gadā. No rīta šo dziesmu mani kolēģi atskaņoja un lūk, ko par to raksta mūsu klausītāji. Ieva Akurāteri ir mana vismīļākā latviešu dziedātāja, jebkas viņas izpildījumā mani ļoti tīk. 8 gadus atpakaļ mana sieva dzintra mūsu kāzu otrajā dienā man nezinot bija uzaicinājusi Ievu. Šo dziesmu klausoties, es pat apraudājos. Kāsās. Šodien sievai dzimene, paldies, jauku dienu un, protams, daudz laimes sievai dzimšanas dienā, tā raksta Igors. Vēl, arī man ir atmiņas par šo dziesmu, kad skanēja mājās manai tautai, tad vecāki, kaimiņi un citi, kas nu bija ciemos, apklusa, cēlās kājās un arī raudāja. Mēs bērni toreiz neizpratām, kas notiek. Logi ciet, TV vai radio klusiņām, tā lai neviens cits, kurš neatrodas istabā, to nedzird, tikai vēlāk. Vēlāk, kad paaugām, mēs sapratām to, jo šī dziesma vēl joprojām mūsu mājās ir svēta. To glabāja vecvecāki, vecāki un arī mēs bērni mācām šo saviem bērniem. Vēl 1988. Gadā Pērkona dziedātā zaļā dziesma kļuva par vides aizsardzības entuziastu iecienītu. Mācoties konservatorijā vadība lika Ievai pamest briesmīgo grupu Pērkons, bet Ieva toreiz teica ne un viņu izmet no konservatorijas oficiālā kursa. Bet Pērkons ir bijis un turpina būt, un kurš gan nezin balādu par gulbu, ko Ieva dažkārt dziedot pat pārāk aizrautīgi. Tāpēc no mani šoreiz cita, sliktāk Ieva raksturojoša dziesma. Paldies Ieva!
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepilpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skandāls!